რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მას მოსალოდ ახლა მე გააცნობთ ჩვენს თემებს, ჩვენი გაცემის დღევანდელი გაცემის შინარს. პირველ სიუჟეტში გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ როგორ იმუშავა საკონსტიტუციო კომისიამ, რატო განჩნდა აზრთა სხვადასხვაობა მუშაობის გარშემო.
რეაქცია 0. და ამაზე მეუბნებიან, რომ თითიძე არ დამიკდია. და საკონსტიტუციო მუშაობა ჩავაგდე და ასე შემდეგ. სირცხვილია, ბატონო ბიძინა.
რესურსელო ჩვენს ეთერში გავას სიუჟეტი, რომელშიც მთაწმინდის რაიონის მოსახლეობის პრობლემებზე იქნება საუბარი და იმაზე, თუ რას ფიქრობს დეპუტატების კანდიდატი ამ რაიონში. გვაქვს სიუჟეტი ჩინეთთან თავისუფალი ვაჭრობის გარშემო, იმაზე, თუ რა მხრივ შეიძლება იყოს თავისუფალი ვაჭრობა ჩინეთთან საქართველოსთვის პრობლემატური.
ჩინური საქონლის ექსპანსიის მეცხრე ტალღა ჯერ კიდევ ემუქრება საქართველოს და ჩვენ რა დამცველ მექანიზმები გვაქვს ამაზე დაფიქრება გვაქვს.
ჩვენს გაცემაში დღესვე, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს, ეთერში გავა რეგიონული მაცნე, რომლის თემა დღეს წინასაარჩევნო ვითარება, გაცემის მიწურულისკენ გვაქვს საარჩევნო პოლიტიკური თემები, ასევე შემოთავაზა ახალ ევროპას. ახლა წარმოგიდგენთ ჩვენს პირველ სიუჟეტს საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობის შესახებ. შექმნიდან 3 წლის თავზე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე, რომელიც ამავდროულად კომისიის თავმჯდომარეცა, იმ მიზეზებს ასახელებს, რომელთა გამოც კომისიამ ვერ შეძლო დასახული ამოცანის შესრულება, ვერ მოამზადა კონსტიტუციის გადასინჯვის კანონპროექტი. დავით უსუფაშვილის თქმით, კომისიას ბოიკოტი გამოუცხადა საპარლამენტო უმცირესობამ, ხოლო მართველმა პარტიამ არ გამოიჩინა ჯეროვანი ინტერესი. ახლა საკონსტიტუციო კომისიის არაეფექტიანობის მიზეზების შესახებ ჯიმშერ რეხვიაშვილის რესპონდენტები ისაუბრებენ მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში.
საქართველოს პარლამენტის 2013 წლის 4 ოქტომბრის დადგენილებით დამტკიცდა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის დებულება, რომლის მიხედვითაც კომისიას განესაზღვრა შემდეგი ამოცანები: კონსტიტუციის გადასინჯვის კანონპროექტის მომზადება, ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების კონსტიტუციური გარანტიების შექმნა და ხელისუფლების ჰორიზონტალური და ვერტიკალური გამიჯვნის, გაწონასწორებისა და ურთიერთქმედების მოდელის გაუმჯობესება. კომისიის შექმნიდან 3 წლის თავზე კოალიცია ქართული ოცნების დამფუძნებელმა და ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა კომისიის არაეფექტიანობა პარლამენტისა და იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარეებს დაუკავშირა.
ამ კომისიის თავმჯდომარეა უსუფაშვილი. იქვე შედის ხმალაძეც, რომელსაც მეც კარგად ვიცნობ, როგორც ძალიან კარგი იურისტი და კონსტიტუციონალისტი. თითიც არ დაუდესთ. ძალიან ბევრი კანონი იყო შესაძლებელი კონსტიტუციაში. მათ რიცხვში პრეზიდენტზე, რაშიც კოალიციაში უკვე შეთანხმებული ვიყავით რესპუბლიკელებთანაც, რამდენჯერმე ქონდა საუბარი.
ბრალდების პასუხად დავით უსუფაშვილმა განაცხადა, რომ ძალიან აქტიურად მუშაობდა, რაც დასტურდება კიდეც დოკუმენტით, რომელშიც წარმოდგენილია კოალიცია ქართული ოცნების პოლიტსაბჭოსათვის სასწრაფოდ განსახილულად შეთავაზებული საკითხები, რომლებიც, როგორც დავით უსუფაშვილი ამბობს, კოლეგების ოდნავით დაინტერესებაც კი ვერ გამოიწვია. ამის შემდეგ კომისიის თავმჯდომარე კოალიციის წევრებსა და ლიდერებს უგზავნის მასალებს ელექტრონული ფოსტით.
რეაქცია 0. ვაკეთებ უკვე ახალ დოკუმენტს, რომელშიც თავმოყრილია ყველაფერი. უკვე ნორმატიული შინაარსის მქონე დოკუმენტები. თან იმისთვის, რომ ჩემმა კოლეგებმა, ვის კონსტიტუციაში ჯერ არ ჩაიხედა, მე მგონი მთელი 4 წლის განმავლობაში ბევრმა, მარტივი რო იყოს, დაღეჭილი რო იყოს, უწერ მოქმედი რედაქცია, შემოთავაზებული ცვლილება და იმისთვის, რომ რამე მივიღო მათგან, რო კომისიის ხმას რო ჩავატარე და იქნებ ამის ოთკითხებს, რომ რა ხდება კომისიაში, აგერ გრაფებსაც უთითებ, რომ ციჩკის დასმა იყოს საჭირო, მეტი რო არაფერი. რეაქცია 0. და ამაზე მეუბნებიან, რომ თითიძე არ დამიკდია და საკონსტიტუციო მუშაობა ჩავაგდე და ასე შემდეგ. სირცხვილია, ბატონო ბიძინა.
დავით უსუფაშვილის თქმით, კომისიაში შეიქმნა ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი ჯამში 101 კონკრეტული წინადადებით, რომელთა ნახვა შესაძლებელია პარლამენტის ვებსაიტზე. ამ დოკუმენტის ნახევარზე მეტი კი მომზადებულია იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის ვახტანგ ხმალაძის მიერ. თუმცა, როგორც გიორგი ჩიფჩიური, კომისიის მიწვეული სპეციალისტი ამბობს, რეალურად ეს დოკუმენტიც მხოლოდ ნაწილობრივ არის კომისიის მუშაობის პროდუქტი.
მართალია, ეს პროექტი არის, მაგრამ ეგ არ შემუშავებულა ამ კომისიის თარგმანში. ეგ ვახტანგ ხმალაძეს 2010 წელს ექონდა. გასაგებია, რომ ეს საბოლოო პროექტში არის 102 წინადადება, მაგრამ მაქედან ახამ კითხვის ნიშნებს ვადებს, ამას ორიდან რამდენი შემუშავდა თვითონ კომისიის მუშაობის დროს, იქიდან მეოთხედი ალბათ არასამთავრობო სექტორის წარმოდგენილია, იქიდან რაღაც გარკვეული 25% ალბათ კომისიაში შემუშავდა, შეიძლება ეგეც არ იყოს და უმრავლესობა, რომელიც არის ვახო ხმალაძის წარმოდგენილი, არ შემუშავებულა ამ კომისიის დროს და როგორც ვიცით, 2000 წელსაც იყო ცნობილი, რომ ეს არჩევობდა 2010 წლიდან.
გიორგი ჩიპჩიურის თქმით, საკონსტიტუციო კომისიის შექმნასთან ერთად ასევე იყო მცდელობა ცვლილებების თაობაზე შეთანხმებულიყვნენ ძირითადი პოლიტიკური მოთამაშეები, თუმცა საბოლოო ჯამში ეს შეთანხმება ვერ შედგა, რამაც კვალი დაამჩნია კომისიის მუშაობას.
პრობლემა ის იყო, თავიდან ორივე ძალა შეთანხმებისთვის, შემდგომ ეს შეთანხმება ჩაიშალა და როგორც ნაციონალურმა მოძრაობამ ხელი აიღო, ასევე პარტიამ ხელი აიღო და ბოლოს საკონსტიტუციო კომისიის ხდომებზე დადიოდნენ ექსპერტები, არასამთავრობო ორგანიზაციები და ეს კონსტიტუციონალისტები, ვისაც თვითონ ეს სფერო დაინტერესებდა და დარგი აინტერესებდა და არ უყურებდა ეს პოლიტიკურად ამ ყველაფერს.
კომისიას და მის ცალკეულ სამუშაო ჯგუფებს, რომ მუდმივად ჰქონდათ კვორუმის პრობლემა, ამას აღიარებს პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარე გიორგი კახიანიც. კომისიის დებულების მიხედვით, კომისიის სამუშაო ჯგუფის და სარედაქციო საბჭოს ხდომა უფლებამოსილია, თუ მას ესწრება სიითი შემადგენლობის 9-ზე მეტი. ასევე კონსტიტუციის გადასინჯვის კანონპროექტის მიღების თაობაზე კომისიის გადაწყვეტილება მიღებულად ჩაითვლება, თუ მას მხარს დაუჭერს კომისიის სიითი შემადგენლობის 9-ზე მეტი, ხოლო სხვა საკითხზე გადაწყვეტილება მიღებულად ჩაითვლება, თუ მას მხარს დაუჭერს სხდომაზე დამსწრე კომისიის წევრთა 9-ზე მეტი. იურისტ ნინო ლომჯარიას თქმით, კომისიამ ეფექტიანად იმის გამო ვერ იმუშავა, რომ მართველ პოლიტიკურ გუნდს არ ჰქონდა შესაბამისი პოლიტიკური ნება.
როგორც ჩანს, არ არსებობდა პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომ გატარებულიყო კონკრეტული პოლიტიკური რეფორმები. ასევე ალბათ იმოქმედა იმანაც, რომ ერთ-ერთ საკითხად იყო საარჩევნო სისტემის რეფორმირების საკითხი ჩასმული, რაზეც, როგორც მოგეხსენებათ, არსებითი განსხვავება იყო მართულ პოლიტიკურ ძალასა და ოპოზიციურ პოლიტიკურ ძალებს შორის, ან ოპოზიციების არათანხმედრა და ალბათ ამ საკითხზე შეთანხმების მიუღწევლობამ საერთო ჯამში ჩიხში შეიყვანა საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობა. იმიტომ რომ სხვა საკითხებზეც უკვე შეუძლებელი გახდა რაიმე კონსენსუსის მიღწევა.
რეზუმსელებოთ თქვენს მენდით ჯიმ შერეხვიაშვილის სიუჟეტს, რომელიც საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობის შეფასებას შეეხებოდა. დასრულდა ჯიმ შერეხვიაშვილის მასალა იურისტ ნინო ლომჯარიას ამ შეფასებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შემდგომ მის სიუჟეტი არჩევნებს შეეხება. დეპუტატების კანდიდატები წინასაარჩევნო მოსახლეობასთან შეხვედრებს აგრძელებენ. ამ კამპანიის ფარგლებში მთაწმინდის რაიონის დეპუტატობის კანდიდატი სალომე ზურაბიშვილიც რამდენჯერმე შეხვდა. იქ მცხოვრებთ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში. მოსახლეობამ აღნიშნა, რომ მთაწმინდის რაიონში ყველაზე დიდი პრობლემა ავარიული სახლები და მაღალსართულიანი შენობების მშენებლობაა. თეატოფურია კი ამბობთ.
სალომე ზურაბიშვილმა შეხვედრაზე ევროპულ ღირებულებებზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ევროპულობაში ის უპირველეს ყოვლისა ადამიანის და ქვეყნის დაცულობას გულისხმობს.
ჩვენ უნდა ევროპულობა აქ შემოვიტანოთ ყოველდღიურ ჩვენ ცხოვრებაში. ეს არის ცხოვრების წესი და არა სადღაც სხვაგან არსებული ღირებულებები. ეს არის ჩვენთან. და ამდენად დღეს მე მინდა პასუხი გავცე ერთ-ერთ ჩემ კონკურენტს, რომელიც დადის მთაწმინდაზე და ავრცელებს ჭორს, რომ მე არ მიყვარს არაქართველები. მე არ ვიცი რა არის არაქართველი, მე ვიცნობ და ვაღიარებ მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეს. იმიტომ რომ მე ვარ ევროპელი და ვიცი რას ნიშნავს მოქალაქე. ჩემთვის არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს მოქალაქეს წარმოშობას, რელიგიას და ეს არის ევროპულობა.
თაწმინდის რაიონის მცხოვრებლები ამბობენ, რომ უბანში ძირითადი პრობლემა შენობებია, როგორც ძველი, ისე ახალი.
პრობლემა საერთოდ ვერაზე და ვაკეში არის, მაღალ სართულიანი სახლები რო შენდება, ხო? მერვე სართულზე ვცხოვრობ და თელ თბილის უყურებდი. ეხლა ვეღარ უყურებ ვერაფერს, მარტო კორპუსებს უყურებ. ეს რა თქმა უნდა, ჰაერი აღარ მოძრაობს, კაც.
დაი ჩვენს ქუჩაზე ნიკოლაძის ჩამოსახვეში მანქანები ჩამოდიან და ნუ არის გაუთავებელი ეს მოსვლა და ვერ გადახვალ. ერთი ბეწო ქუჩაა და ვერ გადახვალ ქუჩაზე. აშენ და უზარმაზარი ორი კორპუსი ჰაერი არ არის და ნუ საშინელი მდგომარეობა ამხრივ.
მთელი ქუჩა შემღვიმელის ქუჩა არის ჩაბნელებული. აუცილებელი არის, ესე იგი, ნათურები გადამწვარია და მიხედვა უნდა რა.
ეს ფიქრის გორა იყო ყოველთვის. აი ეს ნაკრძალებით და პატარა ხუთსართულიანი სახლები და ეხლა არის 12, 14, ნუ არ ვიცი.
სალომე ზურაბიშვილი ამბობს, რომ მოსახლეობას არარეალურ დაპირებებს ვერ მისცემს. ისეც მაგალითად, როგორიცაა პენსიის გაზდა, მაგრამ აღნიშნავს, რომ თაცმის რაიონში გარდა ზოგადი პრობლემებისა არსებობს სპეციფიკური პრობლემებიც, რომელიც უნდა გადაეჭრას.
დაბინძურების პრობლემა, რომელიც ძალიან სერიოზული არის თბილისში, ყველამ ეს გავიგეთ, მაგრამ არა მხოლოდ თბილისში, ეს არის საქართველოს პრობლემა. აქ არის პრობლემა არქიტექტურის, ძეგლების, რაც არსებობს მთელ თბილისში, მაგრამ უფრო გამოკვეთილად მთაწმინდაზე და მთაწმინდა ბოლო-ბოლო არის სიმბოლო საქართველოსი. და აქ უნდა გადაწყდეს სიმბოლურად ყველა ის პრობლემები ჯერ.
სალომე ზურაბიშვილის თქმით, პარლამენტში მოხვედრის შემთხვევაში ის განსაკუთრებულ ყურადღებას მიაქცევს ჯანდაცვას, ასევე საკითხებს, რომლებიც მარტოხელა დედებსა და ბავშვების უფლებებს ეხება. თეა თოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შემდგომი სიუჟეტი შეეხება ეკონომიკის სფეროს. საქართველოს ეკონომიკის მინისტრის ინფორმაციით, 2017 წლიდან საქართველოში წარმოებული ღვინისა და აგრარული პროდუქტის ჩინეთის ბაზარზე გატანა ორი საბაჟო განაკვეთის გარეშე მოხდება. მისივე ინფორმაციით, დასრულდა შვიდთვიანი მოლაპარაკება ჩინეთთან თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ. ამ ხელშეკრულებას ხელი დეკემბერში თბილისში მოეწერება. რას მოუტანს ჩინეთთან გაფორმებული ეს დოკუმენტი საქართველოს მის ეკონომიკას ღვინის კომპანიებს? ნინო თარხნიშვილი.
ლადო კუბლაშვილი ღვინის კომპანიის ხარება მთავარი მეღვინეა. ჩინეთია ის ერთ-ერთი ქვეყანა, სადაც ლადო კუბლაშვილის დაყენებული ღვინა 2012 წლიდან აქტიურად გადის. უფრო კონკრეტულად კი, მაგალითად, გასულ 2015 წელს ხარებამ ჩინეთში 400,000-ზე მეტი ბოთლი ღვინო გაიტანა. ძირითადად საბაზისო და პრემიუმის ტიპის ღვინო, თუმცა საექსპორტო ღვინის პორტფელში ჩაჯდა ულტრა პრემიუმი და ეგრეთ წოდებული ნიშური ხასიათის ღვინოებიც. ლადო კუბლაშვილი დარწმუნებულია, რომ მომავალი წლიდან კომპანია ხარება ჩინეთში ღვინოს გაორმაგებული რაოდენობით გაგზავნის. ამის თქმის საფუძველს მეღვინეს ისიც გადაცხადებს, რომ 13 სექტემბერს ცნობილი გახდა საქართველოსა და ჩინეთ შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ მიღწეული შეთანხმების თაობაზე.
ორივე მხარეს, ესე იგი, წარმოებელსაც და იმპორტიორსაც გაუწევს ძალიან დიდ პროვოცირებას, რომ უფრო მეტი ბიზნესი გააკეთოს. შემიძლია თქმა, რომ 800,000 უკვე აუცილდებით, ანუ უკვე არსებული იმპორტიორებთან მიდის უკვე მოლაპარაკებები და ისინი უკვე თავიანთ პროგნოზებს გვაწვიან, აგრეთვე გვაქვს მოლაპარაკებები უკვე ახალ იმპორტიორებთან, რომლებიც ჩვენი პოტენციური იმპორტიორები არიან და მე ვფიქრობ, რომ პროგნოზი სადღაც 800,000 იქნება მომდევნო.
ის რომ ქართული ღვინო და აგრარული პროდუქტი ჩინურ ბაზარზე დაშვებული იქნება ყოველგვარი საბაჟო განაკვეთის გარეშე, ამის შესახებ ვიცე-პრემიერმა ეკონომიკის მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა 13 სექტემბერს ბრიფინგზე განაცხადა. მისი თქმით, ჩინეთთან 7-თვიანი მოლაპარაკებები წარმატებით დასრულდა, რაც იმის მანიშნებელია, რომ ქართულ პროდუქციას გაეხსნება მსოფლიოში ყველაზე დიდი, თითქმის მილიარდნახევრიანი მომხმარებლის ბაზარი.
ეს არის უპრეცედენტო შემთხვევა, როდესაც ღვინოზე და აგრარულ პროდუქტებზე ჩინეთმა თავის პარტნიორ ქვეყანას მისცა შესაძლებლობა ყველანაირი გარდამავალი პერიოდის გარეშე გაინულებინა საბაჟო ტარიფები.
ჩინეთის ბაზარმა ღვინის ექსპორტის მონაცემებში საექსპორტო ქვეყნების სამეულში 2016 წელს გადმოინაცვლა. ღვინის ეროვნული სააგენტოს მიერ გამოქვეყნებული მონაცემების თანახმად 2016 წლის აგვისტოს მდგომარეობით საქართველოდან მსოფლიოს 46 ქვეყანაში 28 მილიონ ბოთლზე მეტი ღვინოა ექსპორტირებული, რაც გასული წლის ანალოგიურ მონაცემებს 42% აღემატება. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელის გიორგი სამანიშვილის ინფორმაციით, გასულ 2015 წელს საქართველოდან ჩინეთში 2 მილიონ ნახევარზე მეტი ბოთლი ღვინო გავიდა. 2016 წლის მონაცემებით ეს რაოდენობა 4 მილიონს გადააჭარბებს. ჩინეთის ბაზარი საქართველოდან ძირითადად ითხოვს წითელ, შავ ღვინოს. გიორგი სამანიშვილის თქმით, საქართველოდან ჩინეთში ექსპორტირებული ღვინის 95% წითელი ღვინოა, საფერავი.
განსაკუთრებით კარგი შედეგები მივიღეთ ბოლო წლებში ჩინეთის მიმართულებით, ვთქვათ 10 წლის წინ მაგალითად ჩინეთში თითქმის არ იყო ექსპორტი, შეიძლება რაღაც გამონაკლის სახით ღვინო გადიოდა. ზოგადად ჩინეთში ღვინის მოხმარება იზრდება, მაგრამ ქართული ღვინის ის პატარა ნიშა, რაც დარჩენილია, ძალიან კარგად ვითარდება. ჩინეთის ისე როგორც ევროპის სტანდარტებს აკმაყოფილებს ყველა ზომის წარმოებელი საქართველოში, დიდი საშუალოც და პატარაც, ჩინეთშიც გადის ძალიან მცირე წარმოებლების ღვინოები ექსპორტზე.
ჩინეთსა და საქართველოს შორის გაფორმებული თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულება გარკვეულ კითხვის ნიშნებს ბადებს ეკონომისტ სოსო არჩვაძესთვის. როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, ხელშეკრულება იდება ნაცვალგების პრინციპზე, ანუ გათვალისწინებული უნდა იქნას მხარეთა თანაბარი ვალდებულება და პასუხისმგებლობა. ამიტომ მისი თქმით, თუკი ჩინეთის ბაზარი იხსნება ქართული პროდუქციისთვის, შესაბამისად ანალოგიურად უნდა გაიხსნას ქართული ბაზარი ჩინური საქონლისთვის. ამიტომ სოსო არჩვაძის აზრით, ამ პროცესმა შესაძლოა სერიოზულად დააზიანოს საქართველოს ეკონომიკა და თლიანად დამოკიდებული გახადოს ჩინეთზე.
ჩინური საქონლის ექსპანსიის მეცხრე ჯერ კიდევ ემუქრება საქართველოს და შერადამცო მექანიზმები გვაქვს, ამაზე დაფიქრება გვაქვს. ერთია შემოდის ჩინური კაპიტალი ლოჯისტიკის სფეროში, ინფრასტრუქტურის სფეროში, სატრანსპორტო გადაზიდვების სფეროში, ექსპორტ მასალას საქართველოს ჩინდება რეალური განვითარება და მეორეა ეკონომიკის დანარჩენ სექტორები, სადაც სასურველია რომ ინვესტიციები და საქონლური წარმოება იყოს მაქსიმალურად დაბალანსებული.
ჩინეთსა და საქართველოს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ მოლაპარაკებები საბოლოოდ ოქტომბერში დასრულდება. მას შემდეგ, რაც თბილისს ეწვევა ჩინეთის ვაჭრობის მინისტრი, რომელიც საქართველოს მთავრობასთან ერთად მემორანდუმს მოაწერს ხელს. ამის შემდეგ ხელშეკრულების ტექსტი ორთვიან ექსპერტიზას გაივლის. საქართველოს მთავრობა მოელის, რომ თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულებას დეკემბერში მოეწერება ხელი, რომელიც ძალაში შევა 2017 წლის შუიდან. მას შემდეგ, რაც დოკუმენტის რატიფიცირებას ორივე ქვეყნის პარლამენტი მოახდენს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მოწმეთელებო, ჩვენი გადაცემა გრძელდება რეგიონული მაცნის ყოველკვირეული რუბრიკით, რომლის თემა საარჩევნო ადმინისტრაციებია საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ნონამ ჭედლიშვილი უძღვება რუბრიკას.
საარჩევნო გრაფიკის თანახმად ქუთაისში საუბნო საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტების პროცესი დასრულდა. კომისიის 6-6 წევრი საალკო საარჩევნო კომისიამ აირჩია, დანარჩენი წევრები კი უფლებამოსილმა პარტიებმა დანიშნეს. საალკო საარჩევნო კომისია საარჩევნების გაყალბებისთვის მზადებაში ადანაშაულებს ქუთაისის 52 საარჩევნო ოლქში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი რესპუბლიკური პარტიიდან ნატო ქათამაძე. დეპუტატობის კანდიდატის მტკიცებით 59 ქუთაისის საალკო საარჩევნო კომისიამ ქალაქის 128 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრები მართვეთ პარტიასთან წინასწარ შეთანხმებული სიის მიხედვით დანიშნა. ნატო ქათამაძის ბრალდებას არ იზიარებენ საალკო საარჩევნო კომისიაში და აცხადებენ, რომ პრიორიტეტი ახალგაზრდებს მიანიჭეს. თემაზე ახლა უფრო ვრცლად ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრებს.
საუბნო საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტების გამო აკრიტიკებს საალკო საარჩევნო კომისიას რესპუბლიკური პარტიის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ქუთაისის ნომერ 42 საარჩევნო ოლქში ნატო ქათამაძე. ნატო ქათამაძის განცხადებით საუბნო კომისიების დამოუკიდებელი კანდიდატების შერჩევა მიკერძოებულად მოხდა, რადგან საალკო კომისიამ უარი უთხრა კომისიებში სხვადასხვა პოზიციაზე წლების განმავლობაში მომუშავე გამოცდილ კადრს და კომისიები არაკვალიფიციური ადამიანებით დააკომპლექტა.
ეს არის მხოლოდ სიტყვით დამოუკიდებლები, ისე არიან პარტიული ნიშნით არჩეული. ჩვენ ამაზე ვსაუბრობდით, თუმცა გვეუბნებოდნენ, რომ მსგავს რამეს ადგილი არა, ყველანი არჩევენ პროფესიული ნიშნის გამოცდილებით. მე მაქვს მასალები, მაქვს კანდიდატების სია და შემდეგ არჩეულთა სია და ვნახავთ უბნებს, სადაც გამოცდილი ადამიანები არიან სახლში გაშვებული, გამოცდილ ადამიანებს არ მისცეს საშუალება და მათ ნაცვლად აიყვანეს გამოუცდელები.
საუბნო საარჩევნო კომისიის დამოუკიდებელი წევრობის ერთ-ერთი კანდიდატი ლია აბჟანდაძე ამბობს, რომ საუბნო კომისიაში სხვადასხვა თანამდებობაზე მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილების მიუხედავად საპარლამენტო არჩევნებისთვის საარჩევნო ადმინისტრაციის წევრად არ აირჩიეს.
ყოველწლები სხვადასხვა უბნებში ვიყავი, თავმჯდომარე, თავმჯდომარის მოადგილე, დივნად, წევრად, ყველა პოზიცია მოგავლე საარჩევნო ადმინისტრაციის. მე არანაირი არც გაფრთხილება არ შენიშნა, არც არანაირი, ეხლა არ ვიცი, უბრალოდ გავიგე, მივედი, ნახე და არ ვიყავი სიაში. თქვენ ასე რომ ეხლა სტუდენტები აირჩიეთ და აირჩიეთ, ალბათ ჩვენ ასაკის მიხედვით მივდეს გვერდზე და არაპროფესიონალები აჯობინებს ჩვენ გამოცდილებას.
ბრალდებების საპასუხოდ ქუთაისის ნომერ 59 საოლქო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელი ავთანდელ ოსეფაიშვილი განმარტავს, რომ საოლქო კომისიამ საუბნო კომისიებში დამოუკიდებელი წევრების არჩევისას პრიორიტეტის საარჩევნო განვითარების სკოლის კურსდამთავრებულ ახალგაზრდებს და ახალბედებს მიანიჭა, რადგან საარჩევნო ადმინისტრაციაში მუშაობა კონკრეტული პროფესიის ფლობას არ ითვალისწინებს.
იმ შემთხვევაში, სადაც მათ ქონდათ საარჩევნო განვითარების სკოლის სერტიფიკატი, მე ყველას მივეციხმა, გადამისა, მივეციხმა სტუდენტებსაც, რომლებსაც სრული ქონდათ იმუშავონ საარჩევნო უბნებში. ეს სულაც არ არის ცუდი, მე ვფიქრობ, იმიტომ რომ კარგია, რომ ახალგაზრდობა ცდილობს რა შეიძლება მაქსიმალურად ჩაერთოს. საუბნო საარჩევნო კომისიებში დასანიშ ადამიანებს, მათ რაიმე გარკვეული პროფესია არ მოეთხოვება. დიასახლისი შეიძლება იყოს არჩეული, ფარმაცევტი შეიძლება იყოს არჩეული, მედდა შეიძლება იყოს არჩეული, კმილის ექიმი და თუნდაც ფეხსაცმლის შემკეთებელიც კი.
საარჩევნო ადმინისტრაციის ინფორმაციით საუბნო კომისიებში უკვე ჩატარდა პირველი სხდომები, სადაც აირჩიეს თავმჯდომარე, მოადგილე და მდივანი. საუბნო კომისიებმა დაიწყეს ფუნქციონირება და ისინი ძირითადად სკოლებისა და ბაღების შენობების პირველ სართულზე არიან განთავსებულნი. ქუთაისში 128 საარჩევნო უბნიდან მარტივი ადაპტაცია და პანდუსი მხოლოდ 48 უბანზე მოქმედებს. როგორც საოლქო საარჩევნო კომისიაში განმარტავენ, საარჩევნო უბნების ადაპტაციაზე პასუხისმგებლობა ადგილობრივ თვით მართველობას ეკისრება. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
საუბნო საარჩევნო კომისიებმა მუშაობა დაიწყეს რუსთავშიც. იმის შესახებ, თუ როგორ მოხდა ადგილობრივი საარჩევნო ადმინისტრაციების დაკომპლექტება და როგორ მიმდინარეობს მათი მუშაობა, ჩვენი რუსთაველი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
7 სექტემბერს რუსთავის მეოცე საარჩევნო ოლქში 84-ვე საარჩევნო უბანი გაიხსნა. როგორც გაგააფციაური მეოცე საარჩევნო ოლქის თავმჯდომარე ამბობს, უბნები გაიხსნა სკოლებში, საბავშვო ბაღებსა და სხვა მუნიციპალურ შენობებში.
ყველა სკოლა და ყველა ბაღი რუსთავის საოლქო საარჩევნო კომისიას ათვისებული აქვს, ოღონ საუბარი არ ამაკ კერძო სკოლებზე და კერძო ბაღებზე. ნუ თეორი გამონაკლისი კერძო შენობებში ოცესული, სადაც იჯარის ხელშეკრულებას ვაფორმებთ.
გაგააფციაურის თქმით, ყველა უბანზე ჩატარდა საარჩევნო კომისიების პირველი სხდომები, ტარდება კომისიის წევრთა ტრენინგები.
Шучи чатара Руставис салкос арчевно комиссиям 29 და 30 მაჟორიტარულ ოლქში პირველი ხდომები, ასე ვთქვათ, უბნის გახსნები შედგა ყველა უბანი, ყველა უბანზე აერთა თავმჯდომარე მოადგილე მდივანი და ორი დღე გქონდათ პირველი ხდომების ოქმის გასაჩივრება დაინტერესებულ მხარეებს, მაგრამ ამასთან მიმართებაში სალკოს არჩევნო კომისიაში შეჩივარი არ შემოსულა, გამომდინარე იქიდან, რომ კანონის ფარგლებში მოხდა ამ პროცედურის წარმართვა.
თავმჯდომარე და მდივანი აირჩიეს რუსთავის ნომერ პირველ საარჩევნო უბანზეც, სადაც გამოკრულია ამ მრჩეველთა სია. მანანა გიუნაშვილი, უბნის თავმჯდომარე, ამბობს, რომ 2014 წლის ადგილობრივი არჩევნების შემდეგ მის უბანზე ამ მრჩეველთა რაოდენობა 120-ით შემცირდა.
დაიხვეწა სიები, დაიკლო, იმიტომ რომ იყო ძალიან გაბერილი სიები 2012 წლიდან ამ უბანზე კონკრეტულად. აი მიწერილი ხალხი რომ იყო, ეს ბინები რომ მქონდათ გაყიდული ორჯერ სამჯერ და წინამე პატრონებიც იყო ჩაწერილი, ახლა ხალხი მივიდა იმ დასკვნამდე რომ უნდა ამოწერონ ეს მივიდნენ იუსტიციის სახლში და წერენ ორი მოწმით თანდასწრებით მეზობლების. გარდაცვლილები ამოღებულია.
მანანა გიუნაშვილის თქმით, უბანზე სიაში საკუთარი გვარის გადასამოწმებლად ჯერ არც ერთი ამორჩეველი არ გამოჩენილა. სამაგიეროდ ამორჩევლები აკითხავენ საოლქო კომისიას. ერთ ასეთ მოქალაქეს რადიო თავისუფლება საოლქო კომისიაში გაესაუბრა. ქალბატონი ლილი ხვება, თუ რა მიზეზით ამოიღეს მისი გვარი საარჩევნო სიიდან და რა ურჩიეს ხელახლა რეგისტრირებისათვის.
მე 20-ში ვიყავი დარეგისტრირებული და მე7-ში ვარ ახლა და უბრალოდ რაღაც გაურკვევლობა მოხდა.
ამჩვენიერებს ხო არჩევნებში?
კი, რა თქმა უნდა. ახლა იუსტიციაში წავალ, ხელმეორედ იმას ვიზამ და რეგისტრაციას აღვადგენ. ბაღის შენობაში ვარ და ყველა 6 თვეში უნდა მივსულიყავი, რომ იმას რეგისტრაცია გაახლებინათ რა. და მე დამაგვიანდა უბრალოდ რა ვერ მივედი.
საქართველოს უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში რუსთაველებს ორი მაჟორიტარი დეპუტატი ეყოლებათ. შესაბამისად, რუსთავის მეოცე საარჩევნო ოლქი ორ მაჟორიტარულ ოლქად დაიყო. ორივე ოლქში ამორჩეველთა რაოდენობა თითქმის თანაბარია. 29-ში 53,000, ხოლო 20-ში 51,000. საოლქო კომისიაში რეგისტრაცია დეპუტატობის 30-მა კანდიდატმა გაიარა.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა.
გძელდება ჩვენი გაცემა და გძელდება რეგიონული მაცნეთ. მისი თემა წინა საარჩევნო სამზადისია ადგილობრივ საარჩევნო ადმინისტრაციებში. 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების წინა საარჩევნო სამზადისია აქტიურად მიმდინარეობს მთელ ქვეყანაში, რეგიონებში. ადგილობრივი საარჩევნო ადმინისტრაციები უკვე შეუდგნენ მათზე დაკისრებული უფლება მოვალეობების შესრულებას. რეგიონულ მაცნეში თქვენ უკვე მოისმინეთ სიუჟეტები ქუთაისიდან და რუსთავიდან. ახლა მე ეთერს კლავ დავუთმობ რეგიონულ მაცნეს ნონა მჭედლიშვილს. თქვენ მოისმენთ სიუჟეტებს უკვე ზუგდიდიდან და ლაგოდეხიდან.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. რვა ოქტომბერს პარლამენტის არჩევნების პარალელურად სამეგრელოს მუნიციპალიტეტების ნაწილში საკრებულოს შუალედური და გამგებლის რიგარეშე არჩევნები ტარდება. უფრო დაწრულებით მუნიციპალიტეტებში ამხრივ არსებულ ვითარებაზე ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია ისაუბრებს.
იმიზეზით, რომ პარლამენტის არჩევნებში იყრის კენჭს ყოფილი გამგებელი, ახლის არჩევა მოუწევს ზუგდიდის სოფლის მცხოვრებლებს. ანალოგიური მიზეზით საკრებულოს შუალედური არჩევნები გაიმართება ზუგდიდის ეგრეთ წოდებულ პრესოვკა მახარაძის უბანშიც. ზუგდიდის 77 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე მირანდა მესხის განცხადებით, პარლამენტის არჩევნებისთვის სულ რეგისტრირებულია 18 მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი, გამგებლობის 4 და საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატობის მსურველი 6 კანდიდატი. მირანდა მესხის ინფორმაციით, საერთო ჯამში ზუგდიდში 92 საარჩევნო უბანი გაიხსნა, აქედან 43 ქალაქში, 49 კი თემში. მისივე თქმით, უკვე დაკომპლექტებულია საუბნო საარჩევნო კომისიები.
მეხა დაწყება პროცედურული ტრენინგები, მეორე ეტაპის ტრენინგი წარდება, შემდეგ მესამე ეტაპი არის ხელმძღვანელი პირებისთვის, თავმჯდომარე მოადგილეებს ივნისთვის და მეოთხე ეტაპი არის ინსტენირების ეტაპი, რომელიც უგნებზე ჩატარდება და არჩევნების იმიტაციას გაივლიან სამეცნიერო შემადგენლობა.
ოლქების გაერთიანების შედეგად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 15 საარჩევნო უბანი დაემატება ხობს. შესაბამისად პარლამენტის არჩევნების პარალელურად ზუგდიდის გამგებლის არჩევა მოუწევს უკვე ხობის ოლქში შემავალ 15 უბნის ამომრჩეველს. წალენჯიხაში ზუგდიდის მსგავსად ასევე ემზადებიან გამგებლის რიგგარეშე არჩევნებისთვის, რადგან აქაც ყოფილი გამგებელი მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატად იქნა წარდგენილი. ამასთან სიახლეა ის, რომ ერთ საარჩევნო ოლქად გაერთიანდა წალენჯიხა ჩხოროწყუ. შესაბამისად გაერთიანდა საოლქო საარჩევნო კომისიებიც. როგორც წალენჯიხის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ანა მიქავა აცხადებს, პარლამენტის არჩევნების პარალელურად საკრებულო შუალედური არჩევნები გაიმართება აბაშაშიც, სადაც 20 საარჩევნო უბანია გახსნილი. აბაშის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე გიორგი ქოევას განცხადებით, საკრებულოს ერთ-ერთ წევრს შეუწყდა უფლებამოსილება, რადგან სასამართლომის დამნაშავეცნო. ეს გახდა არჩევნების ჩანიშვნის მიზეზიც. მარტვილში მხოლოდ საპარლამენტო არჩევნებისთვის ემზადებიან, სადაც ოლქების გაერთიანების შედეგად საერთო ჯამში 59 უბანია გახსნილი. საკრებულო შუალედური არჩევნები იქნება სენაკში. როგორც საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ცოტნე შუშანი აცხადებს, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ერთ-ერთი წევრი გარდაიცვალა და ამიტომაც აუცილებელი გახდა არჩევნების ჩანიშვნა. ცესკოს დადგენილებით ის 30 ოქტომბერს გაიმართება, რადგან მოსამზადებელი სამუშაოებისთვის დროა საჭირო. საოლქო საარჩევნო კომისიებში აცხადებენ, რომ კანონით დადგენილ ვადებში გაიხსნა ყველა საარჩევნო უბანი და მიმდინარეობს ასევე კანონით დადგენილი პროცედურები. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
8 ოქტომბრის არჩევნების მაღალ პროფესიონალურად ხარვეზების გარეშე ჩატარების მიზნით კომისიების წევრების ტრენინგები მიმდინარეობს კახეთის საარჩევნო ოლქებშიც. სწავლებას ამ ეტაპზე საუბნო კომისიის მდივნები გადიან. მოუსმინეთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა.
უკვე რამდენიმე დღეა საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებს ლაგოდეხში ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ მიწვეული ტრენერი სპეციალურ სწავლებას უტარებს. ტრენინგი, როგორც საოლქო საარჩევნო კომისიაში გვითხრეს, იმისთვის ტარდება, რომ კენჭისყრის პროცედურები და უშუალოდ ხმის მიცემის პროცესი 8 ოქტომბერს დაგეგმილ საპარლამენტო არჩევნებზე ხარვეზების გარეშე წარიმართოს. ვიდრე საუბნო კომისიის მდივნები არჩევნებისთვის სავალდებულო ცოდნას იღებენ, მანამდე გახსნილია უბნები, სადაც საარჩევნო სიებია გამოკრული. ამომრჩეველ საკუთარი თავის გადამოწმება სწორედ ამ სიებში შეუძლია. ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში კი საუბნო კომისიის ადმინისტრაციას უნდა მიმართოს, რათა ხარვეზი დროულად გასწორდეს. ივანე ზურიკაშვილი ლაგოდეხის 22 მაჟორიტარული ოლქის ხელმძღვანელის მოადგილე ამბობს, რომ ოლქი არჩევნების ჩასატარებლად ფაქტიურად მზად არის.
ახლა მიდის საუბნო საარჩევნო კომისიების ტრენინგები. ცესკოს ტრენერი ატარებს კომისიებისთვის ტრენინგს, ასევე უბნებზე გამოკრული აღმოჩენილთა სიები, კედლის სიები. ყველა არჩევნა შეუძლია მივიდეს უბანზე, ნახოს თავისთავად შეაღწევოს. თუ არ არის სიაში, სპეციალური რანგებია შეავსებენ და უბანზე დატოვებენ, რომ ვერ გადმოგცეს უბანი ჩვენ და ჩვენ მერე მოხდებით ამაზე დაგირება.
გურჯაანში არჩევნებზე 51 საარჩევნო უბანი იმუშავებს. უკვე ჩაუტარდათ ინსტრუქტაჟი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებს. საოლქო საარჩევნო კომისიის მდივნის მადონა ჯავახიშვილის განცხადებით, საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებმა უკვე მიიღეს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა წარმართონ კენჭისყრის პროცედურა და როგორ უნდა შეავსონ დოკუმენტაცია.
ამჟამად ვატარებთ ინსტრუქტაჟს, როგორ უნდა ჩატარდეს წარიმართოს უბნის ხდომები. დაბარებულები არიან უბნის 13-ვე კომისიის წევრი და უტარდებათ ინსტრუქტაჟი.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობამ კი გადაწყვიტა, რომ წელს საარჩევნო უბნების ადაპტირების მიზნით რამდენიმე სოფელში შენობა ნაგებობების რეაბილიტაცია ჩაატაროს. როგორც ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე ზაქარია ქაჩლიშვილმა განაცხადა, სამუშაოების საერთო ღირებულება 5,150 ლარია.
სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტებიდან მორჩენილი თანხით, ეს გახლავთ ადგილობრივი ბიუჯეტი და სოფლის მხარდაჭერის პროგრამიდან, სულ ჯამში 5,150 ლარი და რეაბილიტაცია ჩაუტარდება 5 სოფლის საბავშვო ბაღს, და ასევე კულტურის სახლის შენობას და ყოფილი ადმინისტრაციულ შენობას, რომ უფრო ადაპტირებული იყოს ინკლუზიური პირებისთვის. მოეწყობა ზოგან პანდუსები, ზოგან შესაბამისი ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, რაც რომ საჭიროა საარჩევნო გარემოს შექმნისთვის.
კახეთი 8 ოქტომბრის არჩევნებზე 6 ოლქად არის დაყოფილი. შესაბამისად რეგიონიდან მომდევნო მოწვევის პარლამენტში კანონმდებლად 6 მაჟორიტარი დეპუტატი იქნება წარდგენილი. სხვა არჩევნებზე კახეთი 8 ოლქად იყო დაყოფილი. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
გასამართლებლად თქვენ უსმენთ რეგიონულ მაცნეს, მოისმინეთ რეპორტაჟები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან, ქუთაისიდან, რუსთავიდან, ზუგდიდიდან და ლაგოდეხიდან. ჩვენი კორესპონდენტები საარჩევნო ადმინისტრაციების მზადების შესახებ გვიამბობდნენ არჩევნებისთვის, მომავალი არჩევნებისთვის. ნონა ჭედლიშვილმა მოამზადა რეგიონული მაცნე როგორც ყოველთვის. ჩვენიგაცემა გრძელდება რეპორტაჟით შიდა ქართლიდან. ჩვენი კორესპონდენტი გვიამბობს იმის თაობაზე, თუ როგორ გრძელდება კვლავ დაკავება იმ რეგიონში მცხოვრები მოსახლეობისა. სეპარატისტული რეგიონის ხელისუფლება, სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლება მას დაკავებს და აბრალებს ხოლმე საზღვრის გადაკვეთას, საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთას, საზღვრის დარღვევას. გოგა აფციაური გიამბობთ.
საქართველოს ხელისუფლება სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებისგან დაკავებული მოქალაქეების გათავისუფლებას მოითხოვს. დღეს დე-ფაქტო ხელისუფლების უშიშროების სამსახურმა საქართველოს 4 მოქალაქის დაკავების შესახებ განცხადება გაავრცელა, რომელიც ოსური მედიით გამოქვეყნდა. უშიშროების კომიტეტის პრესსამსახურის ცნობით, ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებების შედეგად 10-11 სექტემბერს საზღვრის დარღვევის ბრალდებით დაკავებულები არიან სოფელ კოშკას მკვიდრი, ხიზანიშვილი, ხაშურის მცხოვრები ლაცაბიძე, ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაყას მცხოვრებლები მეხრიშვილი და მეზურნიშვილი. უშიშროების კომიტეტის პრესსამსახურის ინფორმაციით, ამ დროისთვის დაკავებულების საქმეების სასამართლოსთვის გადაცემის საკითხი განიხილება. მესამე დღეა სოფელ კოშკაში 60 წლის ვალიკო ხიზანიშვილის გათავისუფლებას ელოდებიან. იგი სოფლის საქონელს იმ ადგილას მწყემსავდა, სადაც მანამდე არაერთხელ გაუყვანია. თუმცა ბოლო შემთხვევა იმით დასრულდა, რომ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ხიზანიშვილს ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდება წაუყენეს. დაკავებულის ოჯახის წევრები და თანასოფლელები აცხადებენ, რომ მას საოკუპაციო ხაზი არ გადაუკვეთავს და რუსეთის მესაზღვრეები თვითონ იყვნენ სოფელში შემოსულები. მათი თქმით, სოფელ კოშკასთან ახლოს არც მავთულხლართებია და არც ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერები.
ჩემ მეუღლეს ყავდა სოფლის საქონელი საძოვარზე, სადაც ყოველდღე იმ ადგილზე აძოვებენ. მეც ჩავედი, რომ საჭმელი ჩაუტანე. საქონელი გადავიდა იქითკენ, რომ უნდა მოებრუნებინა და დავინახე, რომ ვიღაცა ელაპარაკებოდა ჩემი მეუღლე. ფორმა არ ეცვა, ვიფიქრე, რომ ჩვენი სოფლიდან იყო, იმიტომ რომ ჩვენ სოფლელებს იქ ანაკვეთები აქვს და ვიღაცა იყო ჩვენ სოფლელი და იმას ელაპარაკებოდა. ცოტა ხანი რომ აღარ გამოჩნდა და დაუძახე, მერე დავეჭდი, გადავედი ნახომეთკი, რატო არ ამცევს პასუხსა და მივედი იქ, აღარავინ არ დამხვდა. ვიძახდი და ხმა აღარავინ არ გამცა.
ჩვენი სოფლის საძოვრებიდან წაიყვანეს დღე დაღამე სამი სოფლის ნახირი დადის. იმ ადგილზე არავინ არ მოკვარებია, ეხლა ნახირი ხამდა და გზაზე იდგა ჩოვლებრივად, რომ ვიდა წაიყვანეს. სათამ მოუღლემ გვანახვა, რომ აი ადგილიდან წაიყვანესო, ჩვენი მხარი არის, ჩვენი ადგილია. ოსები არ აკონტროლებს მაგას, მაგრამ არ გვიშვებენ ჩვენსა.
საქართველოს ხელისუფლებამ საქმის კურსში ჩააყენა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია. ამუშავდა ცხელი ხაზი და დაიწყო მოლაპარაკებები საქართველოს მოქალაქეების გათავისუფლების მოთხოვნით. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში აცხადებენ, რომ საქართველოს მოქალაქეების გათავისუფლება მალე მოხდება. სამსახურის თანამშრომლის ვიქტორია კლიმიჩევას თქმით, ყველა უწყება უკვე ჩართულია გათავისუფლების პროცესში.
ინფორმირებული ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია ხელი ხაზის მეშვეობით მიმდინარეობს მოლაპარაკებები ოკუპირებული ცხინვალის დეფაქტო წარმომადგენლებთან და სახელმწიფო საქმეთა სამსახური აქტიურად მუშაობს, რათა საქართველოს მოქალაქეების გათავისუფლება უხვად ხელში მოხდეს.
საქართველოს დაკავებული მოქალაქეების საქმეებს უკვე ცხინვალის სასამართლო განიხილავს. მათ ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით 2000 რუბლიანი ჯარიმის გადახდას დააკისრებენ.
რეზოლუცია გოგაბციაური გვიამბობდა ვითარების შესახებში და ქართლში იმის თაობაზე, რომ საქართველოს მოქალაქეების დაკავება კლავაც გრძელდება არეალში, რომელსაც საზღვარი ქვია და ამ საზღვრის გადაკვეთის ბრალდებით იჭერენ ხოლმე მათ სეპარატისტული რეგიონის ხელისუფლების წარმომადგენლები. ჩვენი გაცემა გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით. დავიწყებთ სომხეთზე საუბრით. ამ ქვეყანას ახალი პრემიერ-მინისტრი ჰყავს. ქვეყნის პრეზიდენტის დადგენილებით მთავრობის მუშაობას მათი გაუძღვება რუსეთის კომპანია გაზპრომის მმართველობის ყოფილი წევრი კარენ კარაპეტიანი. სომხეთის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ჰოვიკ აბრაჰამიანმა 8 სექტემბერს დატოვა პოსტი საკუთარი სურვილით და მიზეზად დაასახელა მთავრობის უუნარობა თავი გაერთვა სომხეთის წინაშე არსებული გამოწვევებისთვის. თუმცა სომეხი ექსპერტების ნაწილი ფიქრობს, რომ პრემიერ-მინისტრის ცვლილება ქვეყანაში შიდა პოლიტიკური კრიზისის გამომხატველია, რაც ერთგვარი მესიჯია სომხეთის სტრატეგიული პარტნიორებისთვისაც. კობალი გლიკაძე მეც კეთვით.
ჰოვიკ აბრაჰამიანის გადადგომის განცხადებას 8 სექტემბერს მელანით სარკონდა შემშალი, როდესაც სომხეთის პრეზიდენტმა მომავალი პრემიერ-მინისტრის კანდიდატურა დაასახელა. მეტიც, სერჟ სარქსიანმა კარენ კარაპეტიანს სომხეთში ცვლილებების სიმბოლოდ გახდომაც უწინასწარმეტყველა.
მე ბოლოს შეატლავ გიტენქვა, რომ კარაპეტიანი უნდა გუცუნერნო ვოჯო.
ჩვენ ყველამ ძალიან კარგად ვიცით ბატონი კარაპეტიანის საქმიანობის სტილი და შესაძლებლობები. მას მართლაც შეუძლია სათავეში ჩაუდგეს ცვლილებების დიდ ტალღას სომხეთში. მიიყვანოს საზოგადოება ახალ ეკონომიკურ და პოლიტიკურ თავისუფლებამდე. დაამსხვრიოს ფესვგამდგარი სტერეოტიპები და ეკონომიკას ახალი მოქნილობა შესძინოს. დარწმუნებული ვარ, ეფექტიანი მუშაობით კარენ კარაპეტიანი შესაძლოა იქცეს სომხეთის ცვლილებათა სიმბოლოდ.
იროინაკ სიმბოლო ყაიასტანო.
პრეზიდენტის ასეთი ნდობისათვის სომხეთის ახალ პრემიერ-მინისტრს, რომელიც ოფიციალურად უკვე 14 სექტემბრიდან შეუდგება მუშაობას, გარკვეული პოლიტიკური კაპიტალიც მოეპოვება და მენეჯერული გამოცდილებაც. 53 წლის კარენ კარაპეტიანი ერევნის მერი იყო 2012-2013 წლებში. მერის პოსტის დატოვების შემდეგ ის მოსკოვში წავიდა, სადაც გაზპრომბანკის პრეზიდენტის პირველ მოადგილედ დანიშნეს. მოგვიანებით ის გახდა გაზპრომის განყოფილება მეჟრეგიონ გაზის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე. ახალი პრემიერ-მინისტრის მენეჯერულ თვისებებს კითხვის ნიშნის ქვეშ არაყენებს ცნობილი სომეხი პოლიტოლოგი და პოლიტტექნოლოგი ტიგრან აკოპიანი. თუმცა კარენ კარაპეტიანის კავშირები კომპანია გაზპრომთან პოლიტოლოგში სერიოზულ შეკითხვებს აჩენს. აკურატებას გავამახვილებდი იმაზე, რომ გაცხმა რომ თქვას კარენ კარაპეტიანი ხელმძღვანელობდა ყოვლის შემძლე რუსული გაზპრომის ერთ-ერთ განყოფილებას. გაზპრომისა, რომელიც ევროკავშირის სანქციების ქვეშაც არის და ამერიკელებისაც. ასე რომ ეს ნაბიჯი შეიძლება ჩაითვალოს ამერიკელების გარკვეულ გამოწვევად. ამიტომ არ ვფიქრობ, რომ ჩვენ პირობებში ეს ძალიან გონივრული ნაბიჯი იყოს. რაც შეეხება ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ჰოვიკ აბრაჰამიანის გადადგომას, პოლიტოლოგ ტიგრან აკოპიანის თქმით, თამაში მოულოდნელი არაფერი ყოფილა, რადგან ქვეყანაში შექმნილი მძიმე ეკონომიკური კრიზისის გარდა არსებობდა სხვა პოლიტიკური ფაქტორებიც. აპრილში საომარი ვითარების ესკალაცია მთიან ყარაბაღში და ივლისში შეარაღებული მიამბოხეების მიერ ერევნის ცენტრში პოლიციის ნაწილის აღება, რამაც ძალიან შეარყია სომხეთის მმართველი პარტიის იმიჯი.
Потому что в следующем году в мае должны состояться парламентские выборы в Армении.
მომავალი წლის მაისში სომხეთში საპარლამენტო არჩევნები უნდა გაიმართოს. უბრალოდ მეისრის შეცვლა საქმეს ვერ უშველიდა და ამიტომ მართველმა პარტიამ პრეზიდენტ სერჟ სარქისიანის მეთაურობით გადაწყვიტა გაეწირა ჰოვიკ აბრაჰამიანის მსგავსი ძალიან ანგარიშგასაწევი ფიგურა.
Который является Ховик Абрахамян.
Амбос политологи ტიგრან აკოპიანი, რომელიც იხსენებს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ერთ ადრეულ გამონათქვამს, რომელიც მოარულ ფრაზად იქცა მთელ სომხეთში. პოლიტიკური საქმიანობა დიჭკუას არ საჭიროებსო. უთქვამს თავის დროზე ჰოვიკ აბრაჰამიანს.
კომალი გლიკაძე გიამბობდა სომხეთზე ამ ქვეყანას ახალი პრემიერ-მინისტრი ყავს. Thank you. საერთაშორისო პოლიტიკურ თემებს ვაგრძელებთ. გადავიდივართ ბელორუსიაში, სადაც 11 სექტემბერს საპარლამენტო არჩევნები გაიმართა. კენჩის ხრა, რომელიც ეუთოს დამკვირვებლების შეფასებით შორს იყო თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისგან, თუმცა აღსანიშნავია ოპოზიციის მცირე გარღვევაც. ბოლო 20 წლის განმავლობაში პირველად არჩევნების შედეგად ბელორუსიის პარლამენტში მოხდნენ ოპოზიციის წარმომადგენლებიც. დეტალებით მარიამ ჭიაურელი.
ბელორუსიის პარლამენტში, სადაც როგორც წესი პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოს ერთგული დეპუტატები დომინირებენ, მრავალი წლის შემდეგ ისევ იქნებიან ოპოზიციის წარმომადგენლები. 11 სექტემბრის არჩევნების შედეგად დეპუტატის მანდატები მოიპოვეს გაერთიანებული სამოქალაქო პარტიის წარმომადგენელმა ჰანა კონოპაცკაიამ და დამოუკიდებელმა კანდიდატმა ელენა ანისიმმა, რომელსაც ოპოზიციასთან კავშირი აქვს. კონოპაცკაია და ანისიმი იქნებიან პირველი ოპოზიციონერები ბელორუსიის საკანონმდებლო ორგანოში 1996 წლის შემდეგ. ამ 10 მილიონიან პოსტსაბჭოთა ქვეყანაში 1990-იანი წლების დასაწყისის შემდეგ ახარჩატარებულ არჩევნები, რომელთაც ეუთოს სამეთვალყურეო მისია თავისუფლად ან დემოკრატიულად მიიჩნევდა. მთავრობა რეპრესიებს მიმართავს ოპონენტების წინააღმდეგ, მკაცრად აკონტროლებს მედიას. რა მოხდა ახლა? რატომ დაუშვა ლუკაშენკოს რეჟიმმა პარლამენტში თუნდაც ორი ოპოზიციონერის შესვლა? დამოუკიდებელ ინტერნეტ პორტალ ჩვენი ველის მთავარი რედაქტორი ანდრეი დინკო ფიქრობს, რომ ლუკაშენკო სურს თვითონ განსაზღვროს, ვინ არის ოპოზიცია.
ორი დამოუკიდებელი დეპუტატის არჩევა მიანიშნებს, რომ ბელორუსიის ხელისუფლება მზად არის გარკვეული ტრანსფორმაციისათვის, მაგრამ სურს ამ ტრანსფორმაციის გაკონტროლება და ძალიან მკაცრად შეზღუდვა. ამავე დროს მათი არჩევით უხეში პასუხი გაეცა დასავლეთსა და იმ ოპოზიციურ ძალებს, ვისაც ზომიერი ოპოზიციის შექმნის ხელშეწყობა სურდა.
ასე ფიქრობს დამოუკიდებელი ჟურნალისტი ანდრეი დინკო. ბელორუსიის არჩევნებზე უთოს მოკლევადიანი სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელის კენტ ჰარსტედის შეფასებით, არჩევნები შორს იყო თავისუფალი და სამართლიანი კენჭის ხრისგან. როგორც ჰარსტედმა მინსკში უთხრა ჩვენი რადიოს კორესპონდენტს, არჩევნების დროს იმდენი დარღვევა აღირიცხა, რომ პროცესი არ შეესაბამებოდა საერთაშორისო სტანდარტებს. მან დასინა, რომ შეუძლებელია ენდო არჩევნების ოფიციალურ შედეგებს, რადგან ბელორუსიას შესაძლებელი აქვს საარჩევნო კანონები და პოლიტიკური პარტიების რეგისტრაციის წესები. ამასობაში ევროკავშირიც გამოვიდა ბელორუსიაში საარჩევნო რეფორმისკენ მოწოდებით. ევროკომისიის პრესმდივანმა მაია კოციანჩიჩმა 12 სექტემბერს აღნიშნა, რომ არჩევნები ცხადყოფს ფართო მასშტაბიანი საარჩევნო რეფორმის აუცილებლობას ბელორუსიაში დემოკრატიზაციის პროცესში.
მარიამ ჭიაურელი ამბობდა, ბელორუსიაზე ამ ქვეყანაში 11 სექტემბერს გაიმართა არჩევნები, რომელიც საერთაშორისო შემფასებელთა თანახმად თავისუფალი და სამართლიანი ვერ იყო, მაგრამ მოხდა მნიშვნელოვანი რამ: პარლამენტში ოპოზიციის წარმომადგენლები მოხდნენ. მეცოცელებო, ჩვენი გადაცემა გრძელდება ახალი ევროპით, რომელშიც დღეს საუბარი გვექნება თანამედროვე კულტურის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან კომპონენტზე, ეგრეთ წოდებულ ღამის ცხოვრებაზე, კლუბურ კულტურაზე. დიდი ხნის განმავლობაში ევროპის მთავარ საკლუბო ქალაქად ლონდონი ითვლებოდა, ბოლო წლების განმავლობაში მან ეს არაოფიციალური ტიტული ნანა და ბერლინს დაუთმო. გასულკვირას დაეხურა ლონდონის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კლუბი, ბერლინის სასამართლომ კი ამ ქალაქის ყველაზე ცნობილ კლუბს ახალი სტატუსი მიანიჭა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ის ახლა ნაკლებ გადასახადს გადაეხდის და მეტ მოგებას მიიღებს. ნიკონ ერგაძეს მოუსმინეთ.
7 სექტემბერს ლონდონის დაბა ისლინგტონის საბჭომ მთელი დღის განხილვის შემდეგ გადაწყვიტა, რომ ლიცენზია გაეოქმებინა ლონდონის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კლუბ ფაბრიკისათვის. კლუბის ყოფნა არ ყოფნის საკითხის განხილვა მოყვა 9 კვირის განმავლობაში ორი ახალგაზრდის სიკვდილს. ისინი ნარკოტიკების ზედოზირებით გარდაიცვალნენ. საბჭომ დაასკვნა, რომ კლუბის ხელმძღვანელობა არაფერს აკეთებდა მის ტერიტორიაზე ნარკოტიკების გაყიდვისა და მოხმარების შესაჩერებლად, და თუ ფაბრიკა მუშაობას გააგრძელებდა, არ იყო გამორიცხული სხვებიც დაღუპულიყვნენ. თუმცა ბრიტანული მედია იმასაც წერდა, რომ სინამდვილეში ნარკოტიკები მხოლოდ საბაბი იყო და ლონდონის დაბა ისლინგტონი მომგებიანი ფართის ხელში ჩაგდებას ცდილობდა, სადაც შესაძლოა მალე კლუბის ნაცვლად მაღალსართულიანი კორპუსი აშენდეს. ბევრი ლონდონელისთვის ფაბრიკის დახურვა უბრალოდ მორიგი კლუბის გაქრობას კი არ ნიშნავს, არამედ კულტურულ კატასტროფას. ინტერნეტში 150,000-ზე მეტ ადამიანმა მოაწერა ხელი პეტიციას კლუბის გადარჩენის მოთხოვნით. Петиციის ორგანიზატორი ჯეიკობ ჰასლი წერდა: ჩვენ შოკში ვართ. თუ კლუბი დაიხურა, ეს იქნება გამანადგურებელი დარტყმა ლონდონის კულტურისთვის და დიდი ბრიტანეთის ყველა კლუბისთვის. ეს წარმოშობს პრეცედენტსო. მართლაც ბოლო 8 წლის განმავლობაში ლონდონის კლუბების თითქმის ნახევარი დაიხურა. საკლუბო და ელექტრონული მუსიკის კერამკი ბერლინში გადაინაცვლა, სადაც გადაბარგდნენ კიდეც ბრიტანელი დიჯეები და მუსიკოსები. ბერლინის დამოკიდებულებას კლუბებისადმი კი ხას უსვამს სასამართლო პროცესი, რომელიც გერმანიის და ალბათ მსოფლიოს ყველაზე ცნობილ კლუბს ბერქაინს შეეხებოდა. ბერქაინი თავდაპირველად ჩაფიქრებული იყო როგორც გეი კლუბი, კლუბი უჩვეულო განსხვავებული ადამიანებისთვის. თუმცა მან 2000-იან წლების განმავლობაში, 10 წლის განმავლობაში ნელ-ნელა მოიპოვა საყოველთაო პოპულარობა. ახალი გამეში 3000-მდე ადამიანი მიდის, რომელთა დიდი ნაწილიც ბერლინში სწორედ ბერქაინისთვის ჩამოვიდა. კლუბის წინ ყოველთვის უზარმაზარი რამდენიმე საათიანი რიგი დგას და რიგში მდგომთაგან ბევრი კლუბში საერთოდ ვერ მოხვდება. კართან დაცვა თავისი შეხედულებისამებრ უშვებს ან არ უშვებს იქ მოხვედრის მსურველს. კლუბში სასტიკად დააგრძელული ფოტო და ვიდეო გადაღება, ამიტომ იქაურობის ნახვა მხოლოდ ადგილზეა შესაძლებელი. რაც შეეხება ხელისუფლების დამოკიდებულებას, 2010 წელს ბერლინის სენატმა კლუბს 1,000,000 ევროზე მეტი შესთავაზა გასაფართოებლად, თუმცა კლუბმა უარი განაცხადა გრანტზე. არ სურდა კონტრკულტურული სტატუსის დაკარგვა. ერთი კვირის წინ კი ბერქაინის სტატუსი უკვე ბერლინის სასამართლო განიხილავდა, რათა დაედგინა, შეიძლებოდა თუ არა კლუბის საკონცერტო დარბაზად მიჩნევა. საქმე იმაშია, რომ წარსულში ბერქაინი დამატებითი ღირებულების გადასახადად შემოსავლების 7% იხდიდა, როგორც იხდიან საკონცერტო დარბაზები, თეატრები და მუზეუმები. თუმცა 2008 წელს ბერლინის ფინანსთა სამინისტრომ გადაწყვიტა, რომ ღამის კლუბები საკონცერტო დარბაზებად ვერ მიიჩნეოდა. ისინი გასართობი დარბაზების კატეგორიაში გადის და ამიტომ გადასახადით შემოსავლის 19% უნდა გადაიხადონ. ფინანსთა სამინისტროს ლოგიკა იყო ასეთი: კლუბს არ აქვს სცენა, სადაც მუსიკოსები განთავსდებოდნენ, კონცერტს არ აქვს ფორმალური დასაწყისი და დასასრული, რომლის დროსაც პუბლიკა ტაშს დაუკრავს და ბევრი დასალევად და ნარკოტიკების მისაღებად მიდისო. სასამართლოზე კი ბერქაინის ადვოკატები ამტკიცებდნენ, რომ დიჯეი შეიძლება დირიჟორს შეგვედარებინა, პუბლიკა კლუბში ძირითადად მუსიკისთვის მიდიოდა და იქ მისულ ადამიანზე შეიძლებოდა ისეთივე მომაჯადოებელი ეფექტი მოახდინა დიჯეის, როგორც მაგალითად მალერის სიმფონიაზე მოსასმენად მისულ ადამიანზე. სასამართლო ადვოკატების მსჯელობას დაეთანხმა. სიმბოლურია, რომ ბერქაინისთვის მაღალი ხელოვნების დაწესებულების სტატუსის მინიჭება იმავე დღეს მოხდა, როდესაც ლიცენზია გაუუქმეს ლონდონის ფაბრიკას. ლონდონელები ჩივია, რომ ადგილობრივი ხელისუფლების დამოკიდებულება მათ ქალაქს კულტურას ართმევს. ბერქაინის გავლენით კი კლუბები მთელს მსოფლიოში იხსნება, მათ შორის თბილისშიც.
მოგესალმებით, ეს იყო ნიკო ნერგაძე, რომელიც დღეს მომზადა ახალი ევროპა ყოველკვირეული რუბრიკა, რომლის თემა ღამის ცხოვრება იყო, კლუბური კულტურა. როგორც მისგან შეიტყობდით, ლონდონი ამ მხრივ ევროპის დედაქალაქის სტატუს ბერლინს უთმობს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გადაცემები გრძელდება. გასულ ერთ საათს ოქროპირ რუხაძე იყო რაღის სტუდიაში. Der Top-Fitter, immer noch Optiker, Red Bull. Technopiloten, künstliche, dreckige, hässliche Drogen, Krebs in den Hoden, Herpes und Bräusche, meine Krippe an den Lippen und Nähs in den Ohren. Ich geh kein Fick, der Technopilot steckt 6 Kilo, hackt deine Hexe in den Boden. Hektischer Vogel, ich rappe dich tot auf elektrischem Strom, als hätte ich gekocht. Ja, du bist ein Wünschen im Wind, wechsel das Brot. Wir machen einfach coole Scheiße wie Eskimo-Brot. Ui, 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 Technopolizei. Pille, Pille, Yippie, 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 geile Macht. Butter auf Malle, Kacke, Kacke am Ballermann. Dein Leben macht deine Rosette zu einer Ananas. Du musst deine Pille schmeißen, Kokain auf Hinterreichen, blasen deine Brille pfeifen. Frag Sven Fred, ja. Technopilot, ja. Frag Max Boon, das ja. Ist schlecht, der ist tot. Ja. Technopilot, los, komm in das Haus, da noch. Technopilot, los, komm in das Haus, da noch. Technopilot, los, komm in das Haus, da noch. Technopilot, los, komm in das Haus, da noch.